Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų namuose laida Kas rūpi jauniems. Šiandien jūsų namuose svečiuojasi Vilniaus švento Juozapo kunigų seminarijos bendruomenės atstovai. Tai seminarijos rektorius kunigas Andžej Šuškevič, penktakursiai klierikai Robert Vojčan ir Denis Pavlovič, trečiakursis Linas Braukyla ir aš, Mantas Jakštas. Šiandien susirinkom pakalbėti apie švento Juozapo asmenybę, apie seminarijos kasdienybę ir apie tai, kaip šitą sudėtingą laikotarpį, kurį išgyvename mes visi, išgyvena visa seminarijos bendruomenė. Tai pirmasis mano klausimas rektoriui ir mano broliams būtų apie tai, ką vis dėlto seminarijai šiandien reiškia švento Juozapo asmenybė? Neveltui užduodu šitą klausimą, nes šiandien kaip tik ir esame švento Juozapo iškilmės išvakarėse. Tai, mėly svečiai, mėly bendruomenės nariai, ką vis dėlto šiandien reiškia švento Juozapo asmenybė mums visiems?
Garbė Jėzui Kristui, na, iš tiesų esam tokioj improvizuotoj radio studijoje susirinkę čia Vilniaus švento Juozapo kunigų seminarijoje. Šis pastarųjų dienų laikotarpis įneša savo pasikeitimų į mūsų kasdienį gyvenimą. Tai na, irgi atsiprašom galbūt už garso kokybę, nes nepritaikyta. Čia yra studija, įrašom tiesiog į mobiliojo telefonų diktofoną. Ir iš tiesų, tai šventasis Juozapas yra labai reikšminga, labai svarbi figūra bažnyčiai. Jis yra bažnyčios globėjas, taip pat labai didelę reikšmę ir svarbą turi Vilniaus kunigų seminarijoje, nes yra mūsų dangiškasis globėjas ir mes kiekvienais metais labai ypatingai švenčiam šią dieną, kviečiam visų seminaristų tėvelius, taip pat giminaičius, o keletą metų jau tapo tradicija, kad kviečiam taip pat ir visus Vilniaus švento Juozapo kunigų seminarijos absolventus. Tai tikrai būna graži, jauki šventė, kuomet tokiam mūsų bendruomenės rate, platesniam mūsų bendruomenės rate švenčiam ir taip pat prašom užtarimo, kad Juozapas, kuris iš tikrųjų mažai, sakyčiau, bažnyčioje, na, pažįstamas, jis toks tylusis šventasis Juozapas, jis šventajame rašte nieko nekalba, nei vieno žodžio nežinom jo pasakyto. Ir šiaip bažnyčios gyvenime jis tarsi šešėlėje, tarsi nuo šalyje visada pasilieka, bet šalia viso to tylumo ir nuo šalumo jis be jokios abejonės yra labai reikšmingas savo užtarimu ir savo pavyzdžiu, kadangi jis pats savo gyvenime išgyveno gausybę tokių dramatiškų akimirkų, kuomet reikėjo apsispręsti, reikėjo pasitikėti, reikėjo išdrįsti, na, vykdyti Dievo valią. Ir sakyčiau, vat šių pastarųjų įvykių, kuomet ir karantinas beveik sukaustęs yra ir mūsų kraštą, ir visą Europą, ir visą pasaulį netgi, tai visam šitam kontekste šventasis Juozapas tampa pavyzdžiu mums tikintiesiems, pavyzdžiu to pasitikėjimo. Dievo galia ir Dievo gerumu, kad Viešpats žino, ką daro. Jis galbūt kartais leidžia tam tikrus išbandymus, leidžia, kad įvyktų dalykai, kurių galbūt žmogus pats nepasirinktų, bet per tai Dievas nori parodyti kažką labai svarbaus. Bet koks išbandymas, bet koks iššūkis yra taip pat galimybė. Ir Juozapo gyvenime mes matom, kaip tie iššūkiai ir tos dramatiškos akimirkos tiesiog ugdė ir jo tikėjimą ir artino jį patį prie Dievo. Tai, sakyčiau, ir mums visiems, ir seminaristams, seminarijos bendruomeniai, bet ir visai bažnyčiai šis laikotarpis Juozapo pavyzdžių yra galimybė ir, išdrįščiau sakyti, galbūt tai skambės keistai, dovana. Dovana mums visiems, kad mes atrastume kažkokius svarbius dalykus.
Žinot, šitom dienom foje mūsų seminarijos susirinkam bendrai maldai, devindienio į šventą Juozapą. Ir galvoju, ar kitom aplinkybėm, kur nors kitur melsčiausi į šitą šventąjį, man primena vieną iš retų turbūt atvejų, kai tikrai daugiau mašiau apie šventąjį Juozapą, kai buvau ketvirtam kurse, dar pasaulyje studijose, ir jau galvojau apie studijas stojimą į kunigų seminariją. Viena pažįstama iš užsienio mergina kažkodėl nurodė, sako, jeigu yra kažkoksai labai didelis klausimas, didis dalykas, didi problema, čia yra 30 ir 33 dienų maldos į Šventą Juozapą programa, patikėk manim, viskas išsisprendžia. Ir atrodo, iki tol niekada specialiai nesimeldžiau į jį ir po to tų progų gal nėra labai daug, bet tikrai meldžiausi nuoširdžiai, taip praleidau savo tą tokį pasirinkimo arba įtampos laiką prieš kunigų seminariją ir tikrai padėjo. Dalis mano pašaukimo tikrai surišta su Šventu Juozapu nuo pat pradžių. Apie tai galvoju šitomis dienomis, ruošdamasis tai iškilmei, kuri yra mūsų bendruomenės šventė ir ypač paskutiniais metais, kai į Švento Juozapo seminariją suvažiuoja kunigai, kurie šio šventojo užtarimu dabar jau yra kunigai, visada man ši šventė yra pašaukimo atnaujinimo proga. Labai graži. Tokia yra ir šiemet, nepaisant turbūt kažkokų sunkumų.
Tai ačiū už tokius pirmus trumpus pasidalinimus. Jie tikrai labai įkvepiantis ir aš vis galvoju apie tai, kodėl mes esam būtent tokioje aplinkoje ir kodėl būtent tokioje aplinkoje įrašinėjom šitą laidą seminarijos aplinkoje, ne Marijos radijo studijoje. Tai, kaip visiems ir suprantama ir žinoma, karantinas ir pasikeitusi situacija dėl mūsų saugumo, dėl sveikatos saugumo Švento Juozapo iškilmė seminarijoje yra atšaukta, mes truputį dėl to liūdim, bet stengiamės kažkaip tai neprarasti vilties. Ir šita mūsų laida Marijos radijo yra labai prasminga, nes kaip tik turėjom turėti šventų mišių transliaciją iš mūsų seminarijos, kurią turėjo transliuoti ir Marijos radijas, bet... Bet bandant kažkaip tai apsaugoti visus tos transliacijos irgi buvo atsakyta. Tai mano klausimas, vat kaip tik, vat kitas klausimas arba tas pats klausimas, kurį vis dar norėčiau kažkaip tai tęsti. Kaip seminarijoje mes išgyvenam šitą laiką, šitą iššūkio laiką ir kaip Šventas Juozapas galbūt gali mums padėti išgyventi šitą iššūkio laiką, kai tarsi mūsų iškilmė yra atšaukta arba sumažinta iki šventimo bendruomeniai, kai nesulaukiam svečių. Kas galėtų pasidalinti.
Tai nepaisant didelės sumaišties, kurią išgyvename šiomis dienomis, tokios nežinios, kas bus rytoj, kas bus po savaitės, tarpusavį pasidalinam dažnai, pasvarstom apie tai, tai ypatingai Šventasis Juozapas šiomis dienomis iškyla kaip ramiai besiklausantis Dievo žmogus. Jo gyvenime irgi iš Švento Rašto žinome, kad buvo labai daug nežinios, kas bus rytoj, kas bus po savaitės. Bet jisai viską pavedė Dievui ir pasitikėjo juo, kad ir kas benutiktų. Ir manau, kad nepaisant tų iššūkių, kuriuos išgyvename šiandien, tai Šventasis Juozapas mums gali būti pavyzdžių, kaip išgyventi ir sunkiausius išgyvenimus savo kasdienybėje. Galima išvelgti vieną panašumą tarp mūsų ir Juozapo, kad mūsų nerimas, baimė iš nežinios išgyveno ir Juozapas, tik tais jisai visiškai pasitikėjo Dievu. Neplanavo jokios ateities, o gyveno šiandieną. Ir mes vis pasvarstum apie ateitį, kas bus rytoj, kas bus po savaitės, bet svarstydami apie ateitį dažnai pamirštame apie dabartį ir apie šią dieną. Ir vengiame gyventi galbūt šią dieną, kokia jinai bebūtų.
Nepaisant to, kad šiomis dienomis atrodo liktais visas socialinis gyvenimas sustoja, norėčiau pasidalinti tuo, kodėl Švento Juozapo šventė man vis tiek yra svarbi, nepaisant to, kad mes švęsim mažesniam rate. Kažkaip norėčiau pasidalinti tokių įvykių vienu, turbūt iš mano šeimos gyvenimo. Tai kažkadaise prieš daug metų mano proseneliai susitokė Švento Juozapo dieną Vilniaus aušros vartuose prie Marijos paveikslo. Ir ši diena man turbūt yra toji diena, kuomet aš galėčiau dėkoti už savo buvimą šitame pasaulyje. Ir nepaisant to, kad mes švesim tą šventę mažesniam rate, vis tiek ta šventė nepraranda man to savo aktualumo ir nepraranda prasmės dėkoti už tai, kad aš esu, dėkoti už savo prosenelius, dėkoti taip pat už savo močiutę jų dukrą, taip pat dėkoti už savo mamą ir taip pat dėkoti už savo gyvybę. Bet tie iššūkiai, kuriuos mes išgyvenam šiomis dienomis, tai leidžia, man atrodo, mums patirti tokį egzistencinį trapumą. Ir žmonės kažkaip yra įpratę gyventi tokiam saugumo burbule, sakyčiau. Ir dabar mes labai dažnai ir labai daug girdim visokių patarimų, visokių saugumo nurodymų, mus ragina taip pat laikytis tam tikro atstumo, bet ko iš tikrųjų mums reikia ir ką mes turėtumėm išgyventi šiomis dienomis, nepaisant tos sumaišties, kurią išgyvenam, tai man atrodo, kad mes turim išgyventi kito buvimą. Ir mes šiomis dienomis, nepaisant, kad labai daug apribojimų turim, nepaisant to, kad mes neturim tiesioginio kontakto, galima pasakyti, su dėstytojais, bet turim paskaitas per Skype'ą, taip sakant, nuotoliniu būdu, mes kaip seminarijos bendruomenė, mano manimo, turim išgyventi tą buvimo laiką, pastebėti kitą, kuris yra šalia, išgyventi irgi jo buvimą. Ir man atrodo, kad kiekvienas iš mūsų tikrai yra patyręs tokį dalyką, tai yra vaiko ir mamos santykis. Kai vaikas išsigąsta arba jaučia kažkokią baimę, tai mamos buvimas tarsi tą visą vaiko baimę užgožia. Ir mums, krikščionims, irgi tai yra labai aktualu ir tai matom taip pat švento Juozapo pavyzdyje. Ir taip pat apaštalai mums yra to pavyzdys, kuomet Jėzus buvo kartu su jais, tai Jėzus išsklaidydavo tas visas jų baimės. Ir taip pat švento Juozapo gyvenime, šventasis Juozapas, įsiklausydamas į Dievo patyrimus, tą visą baimę savo pasitikėjimu ir būtent dėka Dievo buvimo galėjo nugalėti.
Kaip galbūt tas beskambėtų paradoksalu, bet karantinas ir šių dienų gyvenimas tai nėra vien tik tais juoda balta. Kartais popiet tenka išeiti į šalia seminarijos esantį Kalvarijų parką ir matau labai gražių dalykų. Vienas iš jų tai yra, kai šeimos išeina praleisti laiką kartu. Nepaisant to, kad karantinas savo giliausioje prasmeje yra izoliacija, izoliacija tų, kurie jaučia negalavimus, kurie galbūt yra jau užsikrėtę, jaučia kažkokius tai simptomus, tai sveiki žmonės tikrai atranda laiko vieni kitiems. Ir parke sutinku ne vien vyresnio amžiaus porų, šeimų, bet ir jaunų šeimų, kurios su savo mažais vaikais arba su paaugliais vaikais išeina pasivaikščioti ir praleisti laiko kartu. Tai yra labai gražus ženklas, kad šis gyvenimas iš esmės šiomis dienomis yra gera proga atrasti žmonėms vieni kitus iš naujo, atrasti laiko gyvam bendravimui, ne vien per socialinius tinklus, bet gyvai bendrystei, būnant kartu su šeima, su artimaisiais, su tai žmonėmis, su kuriais galbūt įtemptoje kasdienybėje, gal nedrįščiau sakyti rutinoje, neatrandam laiko būti su kitais.
Būtent būti su kitais ir net ir kalbant apie tą pačią seminarijos bendruomenę. Anksčiau dažnai svarstydavau, kol esu jaunas, visada svarstau metus, dvejus, penkerius, dešimt metų į priekį, galvodamas, o kas bus po to, o kas bus po to, o kas bus po to. Ir kartais norisi pagalvot atvirkščiai, jeigu ten, kur aš dabar esu, reikėtų prabūti visą gyvenimą, ar aš būčiau tuo laimingas. Šitas užklupo, man atrodo, mane ir mūsų visus. Galiausiai teko susidurti su žmonėms, su kuriais gyvenu, ir nėra kaip jų išvengti. Ir turbūt kaip ir šeimos, galiausiai vos ne per prievartą sutelktos kelia savo klausimą. O kaip gyventi toliau? Kaip gyventi su vaiku, kai jis visą dieną namie? Arba su vyru arba žmona, jeigu nors ir 20 metų esate sutuoktiniai, bet kažkaip sėkmingai iki tol prasilenkdavot. Seminarijoje atrodo, kad visai tas pats nutinka. Sėdėjau jau kelintą dieną, nebūtinai fiziškai sėdėjau, bet tiesiog per daug nenutoldamas nuo čia. Ir galvoju apie tai, tarsi dar norėčiau su tuo susitikti, nesusitiksiu. Kažkas mane aplankys, iš tikrųjų tai neaplankys. Visai man patikdavo tos paskaitos, jų nebus. Norėčiau išvažiuoti tenai, neišvažiuosiu. Kas lieka? Iš tikrųjų, visus tuos tuščius langus užpildom vieni kitiem. Bendruomenės nariai. Ir tas tarsi privalomai suvienyje, bet labiausiai prie to ir vedu, kad vis tik tai džiugu visai man pamatyti, kad su daugeliu žmonių visai mėla būt. Ir kad jeigu tikrai reikėtų sustabdyti laiką, aš gal net ir labai Dievui nepriekaištaučiau, kad šitaip gyvenu.
Aš irgi, Linai, kaip ir tu svarstau apie tai, jeigu reikėtų visą laiką gyventi seminarijoje su tais pačiais žmonėmis, kurie dabar yra čia. Tai dar tokio drąsaus atsakymo kaip tu neturiu, bet aš viliuosi, kad per šitą visą karantino laikotarpį dar irgi spėsiu pamilti visus savo brolius tiek stipriai, kad po to jau galėsiu Dievui dėkoti už šitą karantino dovaną. Ir dabar kitas mano klausimas būtų apie tai, kad iš principo su šituo karantinu mes turime ir kai kurias skaudžias pasekmes. Bažnyčiose yra sustabdytos ir tikimės, kad labai laikinai sustabdytos viešos pamaldos, nėra šventųjų mišių, kuriuose žmonės galėtų dalyvauti. Kaip tikinčiam žmogui, kaip tikinčiam jaunam ir nebūtinai jaunam žmogui reikėtų išgyventi šitą laikotarpį. Mes seminarijoje esam labai laimingi ir apdovanoti tuo, kad vis dar galim švęsti šventas mišes kiekvieną dieną visi kartu. Dėl to, kad seminarijoje gyvena kunigai ir jie gali mums kiekvieną dieną pasitarnauti prie altoriaus, bet vis dėlto, kaip tikinčiam žmogui reikėtų išgyventi šitą laiką, kai nebėra šventų mišių, kai aš nesu apsuptas žmonių, kai esu priverstas, reikia pripažinti akis į akį, atsistoti prieš kūrėją ir pradėti santykį su juo vienu du. Tai kaip išgyventi šitą laikotarpį? Gal jūs turit kokių patarimų?
Iš tiesų šis laikotarpis, na, nemenkas iššūkis tikintiesiems visai bažnyčiai, nes priimtas sprendimas vėlgi dėl žmonių gerovės ir turint tokį tikslą apsaugoti žmonės, kad neužsikrėstų, sumažinti tikimybę užsikrėtimo, buvo bažnyčiose atšauktos visos bendruomeninės pamaldos ir neabejoju, kad didelė dalis tikinčiųjų šį laikotarpį išgyvens trūkumą ir tų bendrų maldų ir sakramentinio tokio prisilietimo Dievo, be jokios abejonės laikotarpis, kuris pareikalaus tam tikros ir kantrybės, ir pastangų naujai išgyventi Dievo artumą ir jo gerumą. Kita vertus, vėlgi, kaip jau minėjau, kad bet koks iššūkis jis gali tapti ir dovana, ir išmokyti kažko naujo, jeigu žmogus deda pastangas. Tai girdėjau vieną tokią mintį, kad iš tiesų karantino laikotarpis, kai bažnyčiose nebeaukojamos šventosios mišios bendruomeniai, o tik privačiai kunigai švenčia Eucharistiją, tai ši situacija tikintiesiems gali pasitarnauti ir pasiekti tokį vieną didžiųjų gavėnios tikslų, tai sužadinti ir įsisamoninti Eucharistijos alkį. Tai yra proga mums patiems susimastyti giliau, kiek svarbi man yra Eucharistija. Ir negalėdamas pats asmeniškai dalyvauti šventuose mišiuose, bet dalyvaudamas juose radio transliacijų dėka ar televizijos transliacijų dėka, kažkaip žadinčiau savyje ir stiprinčiau savyje tą alkį. Ir šis eucharistinis alkis, jis gali atnešti tikrai daug gausių vaisių, taip pat mano dvasiniam gyvenimui. O šiaip visą šį laikotarpį, kuris turi ir gražių tokių pusių, jau čia minėjote, ir gražus pavyzdžiai ir kažkokia galimybė suartėti šeimoms. Bet aš pastarosiomis dienomis girdėjau vieną labai gražų tokį pasvarstymą, pamąstymą, kurį išsakė kardinolas Angelo Komastri. Jis yra popiežiaus vikaras Vatikano miestui ir valstybei. Tai jis visą šį pandemijos proveržį, o žinom, kad ypač Italijoje labai, labai skaudus yra šis proveržis, palygino su evangeliniu atsitikimu, kuomet mokiniai kartu su Jėzumi valtyje išgyvena audrą. Ir jiems atrodo, kad viešpats miega, o jie žūva ir jie šaukia viešpatę gelbėk. Nes tos bangos atrodo labai didelės, pražutingos ir tikrai jau nebėra vilties įsigelbėti ir gazdina, neramina. Tai lygina būtent su ta audra Galilėjos ežere. Tačiau evangelijos pabrėžė ir kardinolas tą išryškina irgi, kad Dievas, Kristus, yra virš audros, yra aukščiau, jis yra didesnis, jo galybė nepalyginamai pranoksta visus pavojus ir visus iššūkius ir kažkokias nelaimės. Tai štai šis laikotarpis, kuomet mes esam kviečiami išgyventi, na, kažkaip galbūt ir tokiame atsiskirime ir izoliacijoje galbūt kai kurie žmonės, yra proga dar labiau kažkaip sustiprinti tokį šaukimą, vidinį šaukimą, širdies šaukimą, kad viešpatė ateik į mano gyvenimą, viešpatė paliesk mane savo malonę ir viešpatė pasitikiu tavimi, ne, kad tu esi galingesnis, kad jokios baisybės, jokie pavojai man negresi, jeigu aš esu su tavimi, jeigu aš esu toje valtyje, kurioje tu esi. Tai labai raginčiau ir jaunus žmonės ypatingai, nes vėlgi girdėjau tokį pasakymą, kad na, dabar kaip kavinės uždarytos, restoranai uždaryti, diskotekų nėra, nu, tai koks gyvenimo tikslas jaunam žmogui. Ne, tai vat yra proga išlukštenti, o kasgi gyvenime yra svarbiausia. Koks yra mano gyvenimo tikslas, kokia yra mano gyvenimo prasmė. Ir šis laikotarpis yra kaip tik labai, labai gera proga patirti galingą Dievo veikimą, patirti, kad viešpats yra visatos viešpats ir atsiduoti jo rankas. Tai čia yra ir šventasis Juozapas pavyzdys tokio veikimo ir daugelis šventųjų, o mes šiandien turim progą taip pat būtent į viešpatį kreipti savo mintis, savo viltis, savo širdis.
Čia rektorius užsiminė apie Italiją, o aš prisimindamas savo patirtį turėjau malonę atlikti praktiką Italijai. Vasarą Lombardijos srityje ir norėčiau pasakyti, kad ta meilė Italijai būtent prasidėjo nuo to krašto ir šiame krašte labai gyvena daug draugų, su kuriais aš susipažinau ir dabar šiomis dienomis mano draugai dalinasi savo išgyvenimais dėl to protrūkio, to viruso protrūkio ir dalinasi taip pat savo mintimis. Ir viena mano dėstytoja italų kalbos, kuri man dėstė italų kalbą seminarijai, jinai priklauso Komuniona Liberacione judėjimui ir išvažiavo trumpam laikui į Italiją pailsėti. Ir kaip tik ją ištiko tas viruso protrūkis tuo metu. Ir jinai man atsiuntė mano mėgstamiausio filmo apie Don Camillo tokia ištrauka, kuomet tos parapijos teritorijoje įvyko tam tikras potvinis ir išsilėjo upė iš kraštų. Ir Don Camillo, likdamas savo bažnyčioje, kuomet žmonės turėjo kelti su sausumą, pasakė tokius žodžius, kad brangiai aš lieku dabar čia melstis už jūs ir prašyti Dievo, kad ši nelaimė atsitrauktų nuo mūsų ir mūsų paliktų. Ir aš giliai viliuosi, kad gėlės, kurios pražys mūsų parapijoje, bus dar gražesnis ir saulė, kuri švies, bus dar ryškesnė. Ir man atrodo, šitie žodžiai mumise irgi turi sukelt tam tikrą troškimą trokšti tos Eucharistijos, kurios mes dabar negalim kartu bendruomeniškai išgyventi. Ir manau, tai yra taip pat puikus laikas sustoti, nes dabar iš tikrųjų išgyvenam gavėnios laikotarpį, sustoti ir pastebėti, kad bunda gamta. Gamta kovoja už naują gyvenimą, nes prasideda pavasaris. Ir mes Dievo kūrinyje galėtumėm žvelgti taip pat tą grožį, kuris Dievas mums dovanoja.
Tai kalbant apie šių dienų pasaulio realijos, teko skaityti irgi vieną Maskvos arkivyskupijos kunigo pamokslą, kuris šią epidemiją vadina Dievo palankumo ženklu žmonijai. Ši epidemija jokių būdų nėra Dievo bausme žmonijai už kai kuriuos dalykus, bet tai yra jo palankumo ženklas, kad mes naujai persvarstytume, kokia yra gyvenimo prasmė, koks yra kiekvieno iš mūsų gyvenimo tikslas, ko verti mūsų planai, kad ir kokie jie grandioziniai bebūtų ir atrodo tobuliausiai sudėlioti, bet užtenka vieno mažo dalyko, kuris įveda sumaištį ir viską tai tampa beverčiais dalykais. Šis kunigas irgi savo pamoksle, komentuodamas šią mintį apie Dievo palankumo ženklą žmonijai, sako, kad šie apribojimai galbūt, kurie yra sutinkami bažnyčioje, Eucharistijos viešoji nešventimas arba kiti apribojimai, kai žmonės negali susiburti katechezėms, besiruošiantis sakramentams, katechezės yra nutrauktos. Tai yra gera galimybė solidarizuoti su broliais ir seserimis visame pasaulyje, kurie ir be epidemijos neturi galimybės kas sekmadienį švęsti Eucharistijos. Jisai savo pamokslę primena visai neseniai diskutuoto Amazonijos sinodo vaisius ir kad žmonės ten ir būdami sveiki negali klausyti Dievo žodžio ir švęsti sekmadienio Eucharistijos. Bet tai yra taip pat gera galimybė apsvarstyti kiekvienam iš mūsų, ką mano gyvenime reiškia Eucharistija, kodėl ją švenčiu, kuo jinai man yra svarbi. O net galbūt šis laikas, ši gavenė, kai nėra švenčiamos viešai pamaldos, yra gera galimybė pagalvoti, ar sekmadienio šventimas, nuėjimas į bažnyčią sekmadieniais, nėra mano gyvenime tapusi eilinė rutina, kai einu vien tik tai dėl to, kad tai yra rutinos dalis.
Dabartiniam kontekste, kai tiek žmonių judėjimas yra apribotas, tiek kunigų judėjimas yra apribotas ir galimybės prisiliesti ir būti šalia žmonių yra apribotos, man atrodo, kad kunigiškasis pašaukimas arba kunigo misija šiame pasaulyje turėtų atsiskleisti naujom spalvom. Kunigai yra praktiškai priversti ieškoti naujų būdų, kaip pasitarnauti žmonėms, kaip fiziškai nebūnant šalia žmonių galėti patarnauti žmonėms. Net ir mes čia, būdami seminarijoje, esam kviečiami galvoti apie tai, kaip mes galim prisidėti prie šitos situacijos, būdami kunigai arba besiruožami kunigystei, ir kaip galėtume pasitarnauti žmonėms, kurie yra likę be sakramentų arba be mišių šventimo. Tai man būtų, ir manau visiems Marijos radio klausytojams, būtų įdomu išgirsti, kokie yra jūsų pamąstymai apie tai, kaip šiame kontekste yra pasikeitusi arba turėtų keistis kunigo misija tokiomis, sakyčiau, ekstremaliomis ir nenumatytomis iš anksto situacijomis?
Iš tikrųjų, Lietuvos vyskupai nusprendė, kad kunigai ir toliau turėtų patarnauti tikintiesiems, nešdami švenčiausiai sakramentą, aplankydami ligonius. Be jokios abejonės nenutrūksta Dievo žodžio skelbimas, tai mums kunigams proga kažkaip atnaujinti, atrasti naujus būdus pasikeitusiose aplinkybėse skelbti Dievo žodį. Nes kunigų tarnystė, kunigų misija pasižymi ne vien sakramentų teikimu, bet taip pat ir galbūt pirmiausia Dievo žodžio skelbimu, kad paskelbti gerąją naujieną, kad viešpats kentėjo, myrė ir prisikėlė, tuo būdu išlaisvindamas mūsų iš blogio vergijos, iš nuodėmės vergijos, kad esam Dievo mylimi, kad viešpaties gailestingumas dosniai išlietas į mūsų širdis. Tai kunigai ir visoje Lietuvoje ir, manau, visoje Europoje dabar šiomis sąlygomis, ko gero, ir kūrybiškai ir atranda naujus būdus, kaip Dievo žodį skelbti šiandieniniam galbūt pasimetusiam žmogui, išsigandusiam žmogui, kuris galbūt skaitydamas, klausydamas, matydamas galbūt tą žinių srautą, kuris sutirština kartais tą juodą spalvą ir kartais gali žmogui na, kažkaip vesti jį link vilties praradimo ir tokios baimės, tai galbūt ir reikėtų su visų ryštingumu ir kažkaip tai padrasinti Marijos radijo klausytojus irgi neprarasti vilties, nes, na, pasikartosiu, Viešpats yra didesnis, galingesnis už visas negandas. Tai va, o kunigystės pašaukimas ir misija, na, naujom spalvom kažkaip galbūt galėtų būti atrandama būtent skelbiant Dievo žodį, bet taip pat svarbu suprasti ir tai, kad Eucharistija ir toliau yra švenčiama ir kad tikintieji tą kažkaip suvoktų, kad ir uždarytose bažnyčiose, kad ir galbūt kunigas vienas, bet Eucharistija yra švenčiama, Viešpats ateina į mūsų tarpą. Ir šiuo laikotarpiu ypatingai galbūt mes, kunigai, irgi išgyvenam tokį vieną iš kunigystės aspektų, kad esam tarpininkai tarp Dievo ir žmonių, ir tarp žmonių ir Dievo. Tai kunigai, kurie dalyja sakramentinės malonės ir per sakramentus Dievo malonė paliečia žmonės, bet taip pat liturgijos metu kunigas yra tas, kuris tarsi pristato Dievui žmonių prašymus, žmonių kasdienybę, žmonių vargus, žmonių svajones. Ir štai kunigas, kuris, na, vienas aukoja šventasias mišias, jis yra Dievo tautos atstovas ir tarpininkas Dievo akivaizdoje. Tai galbūt proga irgi atrasti tokį ir mistinį kunigystės aspektą ir mistinę pusę. Nes mes, ypač po antrojo Vatikano susirinkimo, kuomet buvo pabrėžiamas ir nuolat pabrėžiamas toks bendruomeninis šventųjų mišių, na, šventimas, Eucharistijos šventimas, kai kunigas yra arti žmonių ir tas, na, dalyvavimas, kad visa bendruomenė dalyvautų. Tai va, buvo pabrėžtas bendruomeninis aspektas, bet galbūt kažkiek į tokį šešėlį pateko tas mistinis. Tai kvieščiau irgi Marijos radijo klausytojus, taip pat ir seminaristus, ir kunigus mums patiems išgyventi šį mistinį kunigystės aspektą, aukojant šventasias mišias ir atstovaujant Dievo tautą Dievo akivaizdoje, kuomet ateina ant mūsų altorių, ateina gyvas, tikras Jėzus Kristus Eucharistijoje.
Vis svarščiau kažkurį čia rytą apie tai, kad šiomis dienomis tam, kad išgyventumėm, iš tikrųjų reikia atsiskirti, ieškoti tarsi išganimo individualiai. Ir neseniai girdėjau vieną mintį apie išganimą individualiai. Sako, žmonės ieškojo išganimo pats kiekvienas savo, kaip anglis iškritusi iš laužo. Labai man gražus palyginimas, nes anglis iškritusi iš laužo užgesta. Ir ji gali valandų valandas likti kaitri, būdama lauže. Tikrai išganimas yra bendruomenėje, o ne pavieniui. Ir tą galim patirti. Viena vertus, net ir turime atsiskirti nuo galimai virusų sergančiųjų, bet maisto prireikia ir tas verčia vėl ieškoti bendrystės, vėl ieškoti žmonių. Bet tuo labiau kalbant apie dvasinius dalykus, apie mūsų buvimą bažnyčioj, aš galvoju, kad tikrai, tik tai bendruomeniai. Ir tai priverčia grįžti prie to, kam ruošiuosi, siekiu kunigystės. Kas tai būtų be bendruomenės? Turbūt niekas. Gal ne tiek šitų metų mastau apie tai, kokias naujas duris man atveria šita krizė, nežinau kaip ją pavadinti, bet kokius esminius dalykus jį išryškina, ar ne? Kad tikrai Dievas siunčia kunigus į bendruomenės ir ta kunigystė yra skirta bendruomeniai.
Be to, ką jau sakė rektorius ir klierikas Linas, manau, kad naujai nuskamba raginimas nuolatos melstis. Melstis už valstybių vadovus, už bažnyčios vadovus, kad atrastų tinkamų būdų kovoje su šia liga, kovoje su virusu ir siekiant jį sustabdyti ir apriboti jo plitimą. Tai malda už juos ir bendrai malda vieni už kitus, tiek už susirgusius, tiek už galimai susirgsančius, o ypatingai už gydytojus, kurie aukoja savo laiką ir tikrai labai daug daro, kad sustabdyti šios epidemijos plitimą. Tai malda, ko gero, yra viso ko pamatas ir tai, kuo galime prisidėti kiekvienas, ar būnant namuose, ar išeinant pasivaikščioti, ar tiesiog būnant su kitu žmogumi, paragint galbūt ir kitą ir pakviesti bendrai maldai šią intenciją, kad kartu solidarizuojantį su popiežiumi Pranciškumi, kuris ragino tikinčiuosius melstis tą intenciją ir paukoti šį laiką, o galbūt net padėkoti už tą Dievo duotą laiką kiekvienam iš mūsų naujai persvarstyti savo kasdienį gyvenimą, gyvenimo tikslą ir jo prasme.
Na kągi, mūsų laidos laikas priartėjo prie pabaigos ir norėtųsi užbaigti tuo, kuo pradėjom. Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarija yra seminarijos globėjo Švento Juozapo iškilmės išvakarėse, būtent dėl to šiandien ir susirinkome, būtent dėl to šiandien ir dalinomės savo išvalgomis apie tai, kuo gyvena seminarija ir kuo gyvena visa mūsų bažnyčia. Kadangi Švento Juozapo šventė yra ne tik tai seminarijos šventė, bet visų jūsų, mėly Marijos radio klausytojai ir visi tie, kurie aukoja seminarijai, meldžiate seminarijai, visi tie, kurie prisimena seminariją savo kasdienybei, tai man atrodo būtų gražu ir tikslinga paprašyti, kad seminarijos rektorius galėtų visiems mums kažkaip tai dar kartą įkvėpti ir padrasinti visus mus ir galiausiai pasveikinti su Švento Juozapo švente.
Tikrai pasinaudodamas progą, labai, labai dėkoju visiems Marijos radio klausytojams, kurie savo maldomis ir aukomis remia mūsų seminariją, prisimena. Mes tikrai esam dėkingi ir meldžiamės už visus geradarius, taip pat ir Švento Juozapo iškilmės dieną melsimės už geradarius. Taigi dėkoju už tokį dvasinį ryšį, kurį mes tikrai jaučiam ir už kurį esam dėkingi ir savo ruoštų atsidėkojam maldomis, prašant Dievo palaiminimo ir globos. Na, o mūsų visus kvieščiau vėlgi į tokį viltingą žvilgsnį visoje mūsų kasdienybėje, tikrai atnaujinti tokį pasitikėjimą Viešpačiu, kad jis yra galingas, jis yra mylintis, jis atveria mums vis naujas perspektyvas ir visa tai, kas mus ištinka kasdienybėje, visa tai yra kažkam. Dievo planas, Dievo mintis kartais gali būti nesuprantama, kodėl vienai par kitaip kažkas atsitinka, bet Dievas tikrai veda mus tuo keliu, kuris mums gali padėti suprasti ir savo gyvenimo prasme ir atrasti Dievo buvimą. Taigi šiuo mums ir visai bažnyčiai šventiniu laikotarpiu, kai iškilmės išvakarėse prisimenam Šventąjį Juozapą, meldžiu visiems, kad ir Šventasis Juozapas užtartų bei padėtų. O mūsų klausančius vyrus, kurie dar nėra pasirinkę gyvenimo kelią ir galbūt svarsto apie savo pašaukimą, tai raginčiau irgi galbūt atsiduoti Dievui ir savo gyvenimo kelio pasirinkime, pasitikėti jo gerumu ir galbūt šiuo laikotarpiu naujai apmastyti, o galbūt Viešpats mane kviečia kunigiškam gyvenimui, kunigiškai tarnystei. Tikrai bažnyčiai reikia kunigų ir taip pat tose ekstremaliose sąlygose reikia tų, kurie skelbia Dievo žodį. Tai galbūt, mielas jaunoli, dabar klausantį šios laidos, galbūt šie įvykiai, galbūt Viešpaties mintis yra tave pakviesti, pasitikint Dievo gerumu, atsiliepti jo kvietimą. Tai raginčiau drąsiai, su pasitikėjimu, žvelgti Viešpaties veidą ir pasakyti jam taip. Nes niekas, kuris pasakęs yra Viešpačiui taip, nėra pralaimėjęs. Sakydami Viešpačiui taip, tik laimim.
Dėkojame už jūsų dėmesį, mėly Marijos radio klausytojai. Jūsų namuose buvo laida Kas rūpi jauniems, kurioje dalyvavo Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos bendruomenės atstovai, seminarijos rektorius kunigas Andžej Šuškevič ir klierikai Robertas Vojčan, Denis Pavlovič, Linas Braukyla ir aš Mantas Jakštas. Daugiau informacijos apie seminarijos kasdienybę ir tai, kuo gyvena Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos bendruomenė, galite rasti www.seminarija.lt arba socialinio tinklo Facebook paskyroje į paieškos laukelį įvedė Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminariją. Dėkojame už jūsų maldas ir linkime šiuo sudėtingu laikotarpiu likti budriems ir nesusirgti.
Sudie.